эфире «Живая свобода». С вами Сергей Обломейко. Гості наших ефіру – журналісти Сергій Дубовець і Сергій Навумчик. Серед тем гутерки з ними – спадщина і недооцененість філософа Миколи Круковського. Що відбувається з білоруським народом і його культурою у наші дні? Що треба зробити, щоб про твори і книги Миколи Круковського не забилися представники молодого покоління білоруської еліти? Що штурхає білоруські влади на спроби споганяти гроші з тих, хто виїжджає за межу або з безпрацовних? А питання у городні – це удається вам жити на одну пенсію? У Мінську у книгарні Логвіна відбулося урочисте відкриття місяця польської літератури. У Росії вводиться нова концепція історії країни, у подручниках зникли понятки татаро-монгольська іга і культу особи Сталіна. Про все це на протягу наступної години. А зараз Олена Радкевич з оглядом основних подіяв дня.
Папа Францішек виказав заклопоченість льосом затриманого білоруського ксенза Владислава Лазара. У Білорусі все більш активно з високих трибунів гучить заклик увести податок з безпрацовних.
Я не розумію, з чого можна брати налог у безробітного, якщо він еле виживає і так, на грані, виживе він, не виживе. З чого буду платити налог? В колхозі я там заробляю копійки, щоб прожити, і все. Раніше все время говорили, з багатих нужно брати, що у них много денег, а тепер з безробітних – це взагалі якийсь ідіотизм, по-моєму.
Отепление у менских квартирах почнуть включать только другого кастрычника, хоть по надворье повинны были у минулую субботу. Первого кастрычника культурницкая компания «Будьмо белорусами» означает свое пятигодие. У Беларуси почался месяц польской литературы. Беларусь на 60-м месте у рейтингу Украина, где лепш сустреть старость. На первом месте Швеция.
Пенсия мизерная. Пенсию дали мне за 42 года. За 7 имею 2800. Даже меньше, 2700. У меня есть в Америке друг, тоже пожилой. Он каждый год куда-то ездит. А я уже позабыл, куда поехал. Ну, куда я поеду, если путевка 5 миллионов стоит?
28-го кастрычника Генеральная ассамблея ООН разглядит питание с правами человека в Беларуси. Справоздачу подрисовал спецдокладчик Рады ООН «Право у человека» Николаш Харасти. Беларусь 1 кастрычника повялічыла экспортные пошлины на нафту и нафтопродукты, что вывозятся за межи территории мытного звязу. У Менску на 90-м годе життя помер филозоф Микола Круковский.
Про основные белорусские подеи рассказывала Лена Радкевич, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Вот же у Беларуси плянуют увести податок с беспрацовных. Будет это прямый податок, те ускосны, например, про повеличение платы за социальные послуги покуль не вырешено. Однако за такий податок выказались премьер-министр краины Михаил Мясникович, Министерство працы и социальной обороны, а так само наместник министра податков и сбора. Это уже другая за короткий час проба уладов знайсти додатковое финансование. Недавно Александр Лукашенко пропоновал 100-долларовый податок для тех, кто выезжает за межу на шопинг. Теперь у нас на сувязи наш коллега, оглядальник Виталь Цыганков, и мы с ним погутрим про планы урады больше подробязно. Добрый вечер, Виталь.
Добрый вечер.
Для чего, на вашу думку, улады это пропонуют? Какие их меты? Те только тут экономичные чинники, або есть и политичные?
Ну, перш за все, конечно, мета самая видовочная, это наполнение бюджету. Але я хочу одразу внести певную ясность, что коли улады говорить про податок на так званых беспрацовных, безумовно, они мают не тих официально зарегистрованных беспрацовных, яких у нас в Беларуси коли 1% от працездольного населения, это вельми узорные громадяне. Они ходят на биржу, там навод выконывают некие громадско-корыстные працы, каб отринуть свою невеликую, ну, зараз коли 150-200 тысяч гэта допомогу по беспрацовью. А Мясникович и іншыя чиновники, безумовно, мел на вазе тих так званых людей, які не працуют, яких в Беларуси коли 1 000 000. Это люди, которые вот працездольное населенство, але нигде не зарегистрированы. Их нема, ни статистики, ни на никаких предприемствах. Одеяны. Больше из них працює за межой, то бок гэта працоўная міграцыя. І безумоўна, уладам гэта, ну, скажем, балюча і крыўдна, што гэтыя людзі зарабляюць за межой і ў Беларусь не плацяць ні падаткі, а разам з тым плацяць сацыяльныя паслугі, маюцца найперш медыцына, бясплатныя адносна камунальныя паслугі. Плацяць за іх па таксама па льготных цэнах, як і ўсе іншыя грамадзяне. І вось узнікла ідэя браць з гэтых людзей некая падвышаная плату за камунальныя паслугі. Безумоўна, пакуль варыянт яны яшчэ не выбралі, прымы падатак гэта ўвогуле цяжка ўявіць, але нават любы варыянт, які выберы, на думку многіх адмыслоўцаў, гэта будзе на сённяшні момант абсалютна незаконным і антыканстытуцыйным. Аднак тыя ж адмыслоўцы прызнаюць, што ўсё магчыма ў нас.
Віталь, наколькі гэта ўнікальная сітуацыя? Ці ёсць нешта такое недзе ў свеце? І, на вашу думку, ці могуць такія захады дасягнуць сваёй мэты?
Ну, ситуация сапраўды, як шмат гэта бывае в Беларусі, дастаткова унікальная. Ось вялікія праблемы, напрыклад, з працоўнай міграцыяй маюць нашы суседзі, найперш краіны Прыбалтыкі і Украіна, дзе значная частка насельніцтва едзець на захад у больш эканамічна развітыя краіны і там зарабляе больш грошы, але там, в демократичных країнах, нікому в голову не приходить, не каб класти сім'ї гэтих людей, які працюють за межой, ніяким податком, альбо примушати їх більш платити за там комунальні послуги і щось інше. Там ринкова економіка, і люди платять за гэти комунальні послуги, і тепер вже за медицину переважно по ринкових коштах. Наскільки удасться во владі гэти намір, тут сказати можна неоднозначно. Глядіть, з тим же пропонував Олександр Лукашенко, виглядає, што ён пабачыў вельмі негатыўную рэакцыю грамадства на прапанову 100 даляраў зноса за выезд за межу і фактычна даў назад. Сказаў, што ён ляпнуў так, ну не падумаўшы, пажартаваў. А вось некая негатыўная рэакцыя на прапанову Мясніковіча пра тое, што трэба абкласці вось гэтых непрацуючых, пакуль не было. Ці то людзі не заўважылі, ці проста не рэагуюць на такіх дробных чыноўнікаў, як Мясніковіч і іншыя міністры. У нас толькі адзін чыноўнік, на якога рэагуюць, то Лукашэнка. І вось улады ўбачылі, што сапраўды можна далей працоўвацца. І ўжо другі, трэці чалавек выказаўся пра намер увесці гэты захад. Так што, калі ў далей грамадства будзе не рэагаваць на гэта, то магчыма сапраўды, што нешта такое могуць весці.
Дзякую, Віталь. На мае пытанні адказваў аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў.
Варта. Новы праект свабоды.
Пра літаратуру, кіно, тэатр і выяўленчае мастацтва.
Пра людзей, падзеі і рэчы, пра якія варта пісаць, але пра якія не пішуць іншыя.
Варта. Перадача пра мастацтва ў жыцці і пра мастацтва жыцця.
На сайце і ў эфіры свабоды.
Вы слухаеце «Жывую свабоду», з вамі Сергія Бламейка, і зараз да мяне далучыліся мае калегі Сергій Дубавец і Сергій Навумчык, і мы зараз пагаворым пра памёрлага учора беларускага філёзафа Міколу Крукоўскага, Мікалая Ігнатавіча. Магчыма, хтосьці з нашых слухачоў яго ведаў, магчыма, нехта не ведаў. На маю прыватную думку, думку журналіста, гэта быў буйнейшы беларускі філёзаф не толькі 20-га стагоддзя, а магчыма і з тых, хто на беларускай зямлі жыў і называў сябе філёсафам. Гэта быў эстэтык, ён прысвяціў сваё жыццё вывучэнню прыгожага. Ну, сёння не будзем гаварыць пра тое, чым ён займаўся. Але ось мяне цікавіць, калегі, такое пытанне. На маю думку, ён пайшоў з жыцця недацэненым. Наш народ як бы трошечку прайшоў міма яго, і мая прапанова пагаварыць пра тую сітуацыю, якую мы цяпер перажываем. Што адбываецца? Сам ён лічыў, што культура і як і цывілізацыі і народы развіваюцца па сынусоідзе. Ёсць усплёскі і падзенні. Ён лічыў, што мы зараз у перыяды падзення. Дык як бы вы, Сергей, я звяртаюся да Сергія Дубаўца, характарызавалі у сённяшні стан беларускага народа і яго культуры?
Наш народ трошечки пройшов мимо себе. На мою думку, зараз ми живемо у такій стадії, коли культура не продукується, коли страчена совість часов, і от сходять недооцененими навіть такі глиби там літератури, як Ян Кабриль, до прикладу, не так давно помер народний письменник Білорусі. Мені це нагадує ситуацію після розстрілів білоруських письменників і поетів у 37-му році. Надзвичай талановиті серед їх були люди, і коли праз 20-30 годів знову почали видавати їхні книжки, вони опинулися якби поза часом. Вони не увійшли у літературний процес, і ці вийдуть тепер, це велика загадка. Правда, історія сусвітньої культури ведає, коли верталися імени і твори і про 100, і про 200 годів. Але факт той, що сьогодні ми не у продуктивному періоді знаходимося нашої історії. І, на жаль, от спадщина того ж Миколи Круковського, вона, хоча й за все, уже з тих страчених, які ми після будемо відкривати для себе на нову, бо нема переємності. Справді, як ви кажете, не перевидаються ці коштовні книги, ці твори, воно не вивчається ніде, ні. Хоч це повинно по університетах вивчатися, але тим не менш ми у простої.
Мені сьогодні від раніці не покидає почуття великої страти, і не тільки якби от персональної для Білорусі, але і такої культурної. Коли я думаю про те, що він раніше на 30 років за Гантингтона предказав конфлікт цивілізацій, або раніше на 20 років за Тойнбі почав писати про ті речі, про які писав Тойнбі, то я пам'ятаю, що ведаю, що його книжку «Чоловік приукрасний» переклали во всім світі, навіть у Китаї, то ніяк тяжко зміритися з тим, що гэта як бы траціцца незваротна. Такое ўражанне, што сённяшняе пакаленне можа прайці паміж гэта. Сергей Навумчык.
Так, я так само гэта адчуваю не толькі як страту для беларускай нацыі, але і у пэўным сэнсе як асабістую страту, таму што вось Сергей гаварыў пра час, Сергей Дубавец, дык мне падаецца, што у пэўным сэнсе Круковскі якраз потрапив у вершиню той самий синусоїди розвиття громадства чи розвиття нації у вершиню, про який він казав. Я маю на увазі от початок 90-х годів нашого минулого стагоддя. Я нагадаю, що Миколай Ігнатович, він був у Народному фронті, він був довіреною особою Пазняка на президентських виборах, він на рівні, скажімо, з Артуром Вольським, з Василем Биковим виходив у демократичне об'єднання ветеранів. Це його разом з Биковим не пустили до площі перемоги 9 травня 1994 року у скласці квітки. Це він писав артикули, підписував листи супраць долучення Білорусі до неких російських авантур, коли ще не було Лукашенка, і коли був Лукашенко. І це, безумовно, велика у цьому сенсі страта. Чи буде він оцінений у часі? Ну, я хочу сказати, що в огулі філософія – це така сфера, яка вельми вузькому колу людей зрозуміла. Вона зрозуміла еліті елітов. Я скажу зараз не зовсім, може бути, традиційну політкоректну речь, але я бачу, я не хочу називати прозвище, некоторих інших філософів, які вельми широко пропагандуються у нас у Білорусі, білоруських філософів сучасних, які говорять, що, скажімо, період одродження апошні, так? Початок 90-х годів, це ледь не геноцид білоруської нації. Ну, так я скажу, тоді лепше вже, каб, так сказати, вони не пропагандувалися і були просто поза межами відомості. Ні, ось Круковський якраз у мене особисто покинув відчування такого чоловіка оптимістично. Він, звісно, у певному сенсі писав філософські його праці песимістичні речі, або реальні, але як чоловік, це був, безумовно, світлий чоловік, і чоловік, між іншим, не тільки думки, але і діяння. Пригадаємо, що він у юнацтві був партизанським отрядом.
Тепер моє питання до Сергія Дубовця. Ви звернули увагу на те, що випали з історичного процесу і культурного тих, кого розстріляли у 30-ті роки. Репрессии 30-х годов – это у певной ступени политичная речь, категория политичная. Сергей Навумчик так само звернул увагу на политичный аспект у деятельности Миколая Игнатовича Круковского. Але коли це только политичные причины у тем, что мы сегодня не ведаем своих героев, ці тут есть и проблемы культурные, типологичные некие, на вашу думку?
Я думаю, это справа бытования культуры, наколькі ёй Украине дозволено бытовать. У Беларуси, до прикладу, при цяперашнім режиме дозволено дозаванное бытование культуры. Улада вельми уважливо сочить, каб не было великих накладов у незалежных выданняў, у книг. Улада вельми уважливо сочить, каб было дозированное уживание белорусской мовы у сродках массовой информации и так далее в житті, и у оформлении в улиц, во всем, что за угодно. Вот у таких умовах культуры вельми неутульно и неемко почуваться. Вот. И тем не меньше она есть, она нарожается, молодая культура, и для ее вельми важны коли есть некие, ну, как бы ранее сказали, маяки, некие абсолютные вышини культуры, которые на сусветном узровне у своей культуры присутничают, тогда есть куда имкнуться, и вот эта молодь тягнется, имкнется, але, подкреслю, не раз мы про это казали, и варто повториться еще раз, что вся живая белорусская культура сегодня не имеет до державы никакого дочинения.
Дякую. І тоді питання до Сергія Навумчика. Микола Круковський лічив, що модерністське і постмодерністське мастацтво, мастацтво сьогоднішнього дня, яно у певній ступені з'являється вичваренням культури. Гэта яго термін, вычварэнне, культурнае вычварэнне. Ён параўноўваў гэтае вычварэнне з вычварэннем нашага асноўнага інстынкту, як ён казаў. Вось. Ён таксама лічыў, ён разглядаў чалавека, трэба сказаць, што яго былі вельмі цікавыя філасофскія погляды на чалавека, ён яшчэ выводзіў іх з Арыстотэля, і будучи верником, он ходил в парафию Святого Язепа греко-католицкую, его дочка является там регентом у Менской парафии Святого Язепа, и они были униятами, але разом с тем, как науковец, он как бы трошечку отделялся и хотел найти компромисс церкви и науки. Он сказал, что у человеку живе и звериное, и человечное, социальное. Когда человек стал жить с великими супольностями, то у него, значит, перемогло потреба мириться с чимсь, а не только жертвы один одного. Але разом с тем то и остается. И вот он лечил, что зараз это то, что сегодня мы маем, и у Беларуси в тем лику, и оно вельми злое. Оно тримается на боку зла. Таким чином, як може, на вашу думку, мое питание до вас, Сергей, что може зробіць сьогоднішнє культурне громадство, сьогоднішня еліта, каб такі люди, їх досягнення, не то, коли він когось критикував пляжу, але ті його монографії чотири про пригажость, які були у світі прокладені, каб вони не пройшли мимо. Це тільки займатися пропагандою і перевиданням. От які шляхи нікого вертання до цих каштовностей?
Ну так, вот цалком пагаджаючыся з ацэнкай таго гаротнага і цяжкага стану, якім апынулася беларуская культура, я скажу, што нацыянальная беларуска-культурніцкая эліта яшчэ ў падвоена цяжкім стане. З аднаго боку, гэта той прэсінг абсалютна відавочны, які робіць улада, а з другого боку, гэта агульнасусветная тэндэнцыя. Вось я літаральна 2-3 дні назад быў у Лондоне ў некалькіх кніжных крамах, і я паглядзеў, што там прадаецца. І мяне проста здзівіла, што часам от у краме, даволі вялікай краме, якая, ну, это не самая вялізная крама, у самай вялізнай краме там, максімум, усё знойдзеш, але даволі вялікая крама. Вы не знойдзеце там ні Чарльза Дыкінса, ні Льва Талстога, ні Дастаевскага, ні, я не ведаю, Мапасана, ні Марселя Пруста, ніякіх збору твораў. Рэдка, калі вы там знойдзеце некае асобнае выданне. Затое безліч тых самых аўтараў у коміксах. Это значит, комікс это сюжет будет размалеваны там у сотни, у двух сотнях сторонок. Коляску купляй и, скажем, за полет там у самолёта за полторы годины ты это прочитаешь, так? Я не веду, для кого это различно, для дорослых, для детей, а ли во всяком разе вот такое огульное спрошение спрошивается Шекспир на сцене, спрошивается Бетховен у, значит, на радиохвалях. Усё идзе суцельна, і гэта, безумоўна, такая агульная тэндэнцыя. Лічыцца, што гэта модным. Магчыма, гэта модна, але гэта небяспечна. Я думаю, што найперш эліта павінна не ісці вось на паваду такога масавага чытача, масавага гледача, а ну неяк вось захоўваць вернасць. Вы прыгадалі Арыстоцеля і іншых, ну вот тым, якія ўсё ж такі былі і засталіся рэальнымі некімі для нас персонами, именно это тому, что они не спрошивали, они глядели на свет складана. Свет складаны сам по себе, и он не спрошенный. И вот как раз таки у складанности его и разумел Круковский, в этом он не спрошивал свет, он николи не хотел быть модным, это за правды, так. И в этом, конечно, не только его на якость, или его заслуга, я бы сказал бы.
Дякую, Сергей. И снова мое питание, да, Сергея Дубовца. Вот Сергей Навумчик сгадал Достоевского. Нема книга у Достоевского. Цікаво, что у Микола Круковский присвятил специальную працу Достоевскому, а менавіта ягоному выразу, что пригажость уратуе свет. Коли его пытали, ці уратуе пригажость свет, и он завсёды неизменно отказывал. Треба ратовать саму пригажость. Не свет, она уратует. Теперь треба ратовать саму пригажость. В этом сенсе на мое питание до вас. Что можно зарабить для того, как Круковский и его працы, спадчины и погляды были с белорусским народом? Це достатково, например, у белорусской книгосборы выдать книжку Круковского, лепших працев его там, нескольких. Ці что, на вашу думку?
Тут ничего не будет достатково, сколько бы мы не фантазировали, потому что мало пригожости и мало культуры не бывает. Треба ратовать пригожость саму. И коли бы той же Круковский, глядячи с неба, бачил молодых белорусских поэтов, яких зараз немало нараджаецца, і вельмі толковага ўзроўню ёсць паэты, просто цікавыя, вельмі цікавыя, ён бы цешыўся, што ўсё адбываецца. Таму што, ну вот мы гаворым пра дзяржаву, ясна, што калі дзяржава шкодзіць, это кепска, а але все, что нараджается у культуры живого, вечного и абсолютно вартого, оно нараджается все ж таки с души, с конкретного человека. И зараз мы стратили вёску, у Беларуси ранее вёска давала вот кадры белорусской культуры. Але зараз мы бачим, что и в городе нараджаются и поэты, и письменники, и шмат талиновитой молоди, перекладчики. Вот зараз премию как раз вручали перекладчицку. И вокруг это есть достатково цікавості. Это не тысячи народу, хай это сотни, але люди цікавятся, выдаются книги, и я думаю, что коли час супаде с набудзе хуткасць, як это было, вот Сергей прыгадаў пачатак 90-х, і зноў мы вылезем на вершыню гэтай синусоиды, пачнецца інтэнсіўнае развіццё ўсяго, і все гэтыя рэчы, якія мы сёння маем у прыдушаным стане, яны просто расквітнеюць.
Дзякуй, Сергей. І апошняе пытанне да Сергія Навумчыка. А вы верите у то, что синусоида белорусов пойдет вверх, и мы сможем належным чином оборонить свою красу, свою пригожость и в том лику спадщину Круковского?
А это, Сергей, не залежит от нашей веры или неверы. Синусоида по визначению, ци унизить вверх. Так что никуда не застоится, как пойти вверх.
Мы заканчиваем нашу гутарку, але я могу сказать, что сам Круковский у своих працах задавал питання. Проблема у тим, мы знаходимся зараз у низе синусоиды европейской ці усяго человечества. Добра, калі европейской, а калі усяго человечества, казав ён, то гэта вельми кепска. Будем сподзяваться, что мы у низе синусоиды только европейской, только белорусской, и не в забаве у нас подъем. Дякую за удел в нашем обмеркаванні.
Дякую.
А зараз Змістер Войтюшкевич співає пісню «Зорки».
Зорки наші в небі без нас познайомилися випадково, ми якраз на землі в цей час прошептали спрадвічне слово. Ми якраз на землі в цей час прошептали спрадвічне слово. Зорки наші в небі без нас щастю неземною поклялися, ми якраз на землі в цей час зазирнули в продонные виси, ми якраз землі у гэты час зазірнули в продонныя выці. Зоркі нашыя у небе без нас, вести нас по землі захотели, мы якраз на землі у гэты час думали об потайным веселі, мы якраз на землі у гэты час думали об потайным веселі.
Сергій Войтюшкевич співав пісню «Зорки». Ви слухаєте «Живую свободу». З вами Сергій Обламейко. І зараз час нагадати основні події дня в Білорусі. Для мікрофона Алена Радкевич.
Папа Францішек виказав заклопоченість льосом затриманого білоруського ксенза Владислава Лазара. У Беларуси все больше активно с высоких трибунов гучить заклик увести податок с беспрацовных.
Я не понимаю, с чего можно брать налогу без работы. Если он еле выживает и так, на грани, выживет он, не выживет. Чего буду платить налог? Колхоз я там заработаю копейки, чтобы прожить, и все. Раньше все время говорили, с богатых нужно брать, что у них много денег. А теперь с безработных это вообще какой-то идиотизм, по-моему.
Отопление у минских квартирах начнут включать только 2 кастрычника, хоть по надворье повинны были у минулую субботу. 1 кастрычника культурницкая компания «Будьмо белорусами» означает свое пятиводье. У Беларуси начался месяц польской литературы. Беларусь на 60-м месте у рейтингу Украина, где лепш сустреть старость. На 1-м месте Швеция.
Пенсия мизерная. Пенсию дали мне за 42 года. За 7 и 2 800. Даже меньше, 2 700. У меня есть в Америке друг, тоже пожилой. Он каждый год куда-то ездит. А я уже позабыл, куда поехал. Ну, куда я поеду, если путевка 5 миллионов стоит?
28-го кастрычника Генеральная ассамблея ООН разглядит питание с правами человека в Беларуси. Справоздачу подрыхтовал спецдокладчик Рады ООН «Право у человека» Николаш Харасти. Беларусь 1 кастрычніка павялічыла экспортныя пошліны на нафту і нафтапрадукты, што вывозяцца за межы тэрыторыі мытнага звязу. У Менску на 90-м годе життя помер філозоф Микола Круковский.
Про основные белорусские подеи рассказывала моя коллега Лена Радкевич, а мы зараз вернемся до некоторых из них больше подробязно. У Менску у книгарни Логвинов отбылось урочистое открытие месяца польской литературы. На этой импрезе присутничала наша корреспондентка Галина Бакунчик, ее слово.
Сегодня у книгарни Логвинов распочалась импреза, посвященная початку месяца польской литературы у Беларуси. На початку импрезы вядоўца Андрей Хаданович показал польскую поличку, якая адмыслова до этой подеи открылась в галереи У. Он представил шэраг твораў польских письменников, як литературы, поэзии, так и дитячей литературы, и нават аудиокниг. Як завжди, эта импреза, здає, была притягнута великая цікавость меншуков, переважной большинни это молодь. Ну и отметно, что початок импрезы так само распочал амбассадор Польши в Беларуси, спадар Лешак Шарепка. И он, у приватности, повитавши присутных, сказал, что вельми рады, что у Менску открылась такая чудовная выстава книг, где можно не только познакомиться с литературой, але и набыть и прочитать эту литературу, и что законным чином можно у Менску иметь польскую литературу. Он добро отозвался от белорусских перекладчиков польской литературы, или отзначил, что оригиналы заседы читать корыстно. И так само слово взял присутный на импрезе наместник старшинист польского у Менску, який, до речи, является суорганизатором месяца польской литературы Беларуси. Так вот, наместник института так само сказал, что для них это великий гонор и радость распочинать такую импрезу у Менску. Ну, далее ведущий Андрей Хаданович так само расповел про программу этого месяца польской литературы, якая будет представлена, презентована у Менску разными импрезами, литературными, поэтичными. И это будет должиться тягом месяца на разных пляцовках городу. Ну и так само по завершению вот такой официальной урочистой частки ведущий запросил у всех присутных на то, как презентовать одну из книг, которая представлена на выставе, которая включена в программу месяца польской литературы. И завершилась импреза, докладнее сказать, она еще протягивается, эта импреза, а уже есть завершальная частка концертом Дмитра Высишкевича.
З Менску з кнігарні Логвінаў, дзе адбываецца ўрачыстае адкрыццё месяцу польскай літаратуры, перадавала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык. Вы слухаеце «Жывую свабоду» з Сергеем Абламейкам, і зараз міжнародная тэма. Бюджэтныя рознагалоссі паміж рэспубліканцамі і дэмакратамі ў Кангрэсе Злучаных Штатаў Амерыкі сталі прычынай часовага закрыцця ў аўторак некаторых дзяржаўных установаў гэтай краіны. Гэта сталілася ў Злучаных Штатах упершыню за апошнія 17 гадоў. Пра прычыны і наступствы такой сітуацыі разважае актывіст беларускай дыяспары ў Нью-Йорку, юрыст Юрась Зянковіч. З ім гутарыць Юры Дракахруст.
Юрась, то, что здарылася сёння ў Злучаных Штатах, ці было гэта для вас нечаканым?
Гэта было крыху нечакана, таму што на працягу апошніх амаль 20 гадоў рэспубліканцы і дэмакраты заўсёды знаходзілі кампрамісы. У гэтым годзе, як бачна, да кампрамісу не дайшло, і Амерыка шукае такі жорсткі клінч і жорсткі спрэчкі навокал бюджэта, што відавочна адаб'ецца на функцыянаванні дзяржаўнага апарата. Правда, я б не згадзіўся з прэзідэнтам Абамам, які кажа, што гэта адбіваецца на ўсёй эканоміцы. Гэта адбіваецца менавіта на той час, якая звязана на бюджэтнае фінансаванне, прычым бюджэтнае фінансаванне толькі федэральнага ўраду. Я зараз праходжу стажыроўку ў міграцыйнай фірме, якая якраз мы працуем з адной з установаў, з дэпартаментам ўнутранай бяспекі і з падраздзяленнямі яго на амерыканскай службы міграцыі і натуралізацыі. Я думаю, што гэта сітуацыя таксама адаб'ецца на нас, таму што ў нас ёсць справа, якія ідуць у міграцыйным суде, якія ідуць у самой міграцыйнай службе. І думаю, што на нейкі час гэтыя справы будуць прыпынены і просто нашы кліенты таксама пацерпіць, таму што будзе стрымана працэдура выдачы грын-карты, прызнання грамадзянства, іншых іміграцыйных справаў.
А як вы мяркуеце, хто больш вінаваты ў гэтай сітуацыі? Рэспубліканцы ці дэмакраты?
Я перакананы рэспубліканец, і я з'яўляюся праціўнікам гэтай рэформы, якая была прапанавана прэзідэнтам Абамам. І мне падаецца, здаецца, што гэтая рэформа павінна быць спыненая, таму што яна ўжо выклікала рост коштаў на ахову здароўя. Але разам з тым я не ўпэўнены, што гэта тыя метады, якія варта ўжываць у барацьбе з аспектаў бюджэтнага фінансавання. Таму мне падаецца, што добра вінаваты абодва бакі, і абодва бакі маглі б знайсці нейкі кампрамісны варыянт.
Юрась, але калі прапанова Абамы будзе скасаваная, то, наколькі я разумею, некалькі дзясяткаў мільёнаў амерыканцаў ізноў не будуць мець медычных страховак.
Ну, калі мы гаворым пра рэформу аховы здароўя, то трэба звярнуць увагу ў першую чаргу на тое, што большасць тых людзей, якія не маюць медычнай страхоўкі, яны не маюць медычнай страхоўкі з уласнай волі. І фактычна дзяржава выступае ў гэтай сітуацыі ў якасці такой пугі, якая прымушае людзей траціць дадатковыя грошы, якія людзі не лічаць неабходнымі траціць, таму што гэта або маладыя людзі, якія не маюць вялікіх клопатаў са здароўем, ці гэта людзі, якія маглі б у іншай сітуацыі атрымаць сацыяльную дапамогу ад дзяржавы ў выглядзе бясплатнай медычнай страхоўкі. Але менавіта рэформа накіравана на тое, каб гэтых людзей прымусіць плаціць, і менавіта калі гэта справа слухалася ў Верховным судзе, то асноўны аргумент быў, што па сутнасці гэта як дадатковыя падаткі, то дзяржава мае права грамадзянаў зобавязваць плаціць дадатковыя падаткі, і такім чынам таму рэформа Абамакеру з'яўляецца канстытуцыйнай. Мне падаецца, гэта не зусім правільная аргументацыя, магчыма, гэта і ёсць па сваёй натуры падатак, але ці варта дзяржаве прымушаць людзей несці тыя выдаткі, якія яны не хочуць несці. Мне здаецца, што кожны чалавек павінен быць свабодным і павінен сам вырашаць, ці хоча несці рызыкі з сваёй кішэні і плаціць власнай кішэні за медычную ахову, ці ён хоча набыць страхоўку, і тады застрахаваным, што страхавая кампанія, калі што пакрые ягоныя выдаткі.
Ну і як далей будуць разгортвацца падзеі? Чым усё ж такі гэты крызіс скончыцца?
Ну, раней, в 95-96 годзе, калі пры прэзідэнце Білі Клінтоне была падобная сітуацыя, на 3 тыдні былі прыпынены працы федэральных установаў. Ну, рано ці позна бюджэт мусіць быць прыняты, і нехта павінен пайсці на саступкі, або рэспубліканцы, або дэмакраты. Мне здаецца, што хутчэй саступіць рэспубліканцы, таму што іх пазіцыя больш кволая ў гэтай сітуацыі. Дэмакраты кантралююць як Сенат, так і Белы дом, і любыя законапраекты, які распрацаваны ў палаце прадстаўнікоў, як кантралююць рэспубліканцы, можа быць затрыманы на любым з гэтых 2 этапаў. Таму мне здаецца, што саступяць усё ж такі рэспубліканцы.
Пра прычыны і наступствы крызісу ў Злучаных Штатах разважаў актывіст беларускай дыяспары ў Нью-Йорку юрыст Юрась Зянковіч. З ім гутарыў Юры Дракахруст. Вы слухаеце «Жывую свабоду», і ў нас на чарзе тэма «Паведамлення з Расеі». У новых школьных падручніках па гісторыі ў Расеі ўжо не будзе паняткаў татара-мангольскі прыгнёт і вялікая кастрычніцкая рэвалюцыя. Татара-мангольскі прыгнёт заменіць на сістэму залежнасці рускіх земляў ад ардынскіх ханаў. А гонар ажыццяўлення рэвалюцыі цяпер прыпішуць выключна расейцам, і называцца яна будзе «Вялікая расейская рэвалюцыя». Адмовіліся і ад культу асобы. Усё, што адбывалася ў часы кіравання Сталіна, цяпер называюць проста сталінскі сацыялізм. Пра ўсё гэта і пра прычыны такіх зменаў расказвае Саша Інфельд.
Новую канцэпцыю адзінага падручніка гісторыі ў Расіі падрыхтавалі ў рэкордныя тэрміны і называць зверху. 14 лютага гэтага году прэзідэнт Уладзімір Пуцін агучыў неабходнасць стварыць адзіны падручнік, які, цытуем, быў разлічаны на розныя ўзросты, але пабудаваны ў межах адзінай канцэпцыі. Канец цытаты. Ініцыятыву тут жа падхапіў міністр культуры Мядынскі і са словамі «напладзілі падручнікаў, а цяпер разбіраемся» утварыў працоўную групу. У выніку да 1 лістапада гэтая група ўжо мае падрыхтаваць канчатковы дакумент, на падставе якога і будзе напісаны падручнік. Праект канцэпцыі выклікаў шматлікія дыскусіі сярод гісторыкаў, настаўнікаў і палітыкаў. Чыноўнікі ад адукацыі тлумачаць змены тым, што з такім падручнікам будзе лягчэй здаваць адзіны дзяржаўны іспыт. А публіцыст Алесь Чайчыц кажа, што падручнік гэта проста ідэалагічны інструмент.
І тое, што падручнік глядаецца як ідэалагічны інструмент, гэта бачна па тым, што ў распрацоўцы яго ўдзельнічаюць самым тэкстам палітыкі, старшыня дзяржаўнай думы, напрыклад, які не з'яўляецца прафесійным гісторыкам, але тым не меней чамусьці ўдзельнічае ў стварэнні падручніка па гісторыі. Таксама, што можна адзначыць, што з'яўляецца адзнакай савецкасці гэтага падручніка, тое, што там хутчэй за ўсё будзе пададзена толькі адна думка, только один погляд на те и иные подеи, хотя история, как мы все добре ведаем, это такая решта, многие з'явы, многие учинки тех и иных людей можно разглядать по-разному.
Историк Алексей Браташкин побачил концепции микс советских и постсоветских подходов до истории и спробу уписать истории России у контекст агульноевропейской истории и истории Захода. Але уписать так, как это не привело до проблематизации соправных проблем у российской истории. У Браташкина цікавае назіранне на конт таго, як расійскім дзеткам падаецца гісторыя Беларусі.
Трэба сказаць, што гэта ўсё ж такі тое, што можна ўжо даволі іранічна назваць такім імперскім стандартам. Напрыклад, падзелы Рэчы Паспалітай і палітыка Кацярыны II разглядаюцца, як я цытую, рішэнне гістарычных задач па сабіранню наследзя Кіевскай Русі. Тварэнне Вялікага княства Літоўскага падаецца зноў у кантэксце литовского государства и западных земель Руси. Но уже мы бачим завсёды Белоруссию, хотя само слово не вельми часто там використовывается. По советскому периоду, коли в уголе отбывались певные змены внутри СССР, Союза Советских Социалистичных Республик, по тем лику уголене национальной политики, всех эта проблема выглядая, я процитую, об успехе национальной политики свидетельствует увеличение количества межнациональных браков.
Историк так само отмечает, что у белорусских подручниках одна из главных тем современности – это стосунки с Россией. А у новой российской концепции Беларусь фактически не отгадывается, и союзная держава так само. Просто уводится понятие «евразийская интеграция». Концепция одного подручника по истории соседней державы уже вось-вось перетворится у догму, а белорусские историки еще про ее навод не чули. Принамсі десяток відомих белорусских историков, яких Радує Свобода попросила прокоментовать новую концепцию, при існуванні этого документа не ведають. Історик Олег Трусов каже, что у нас одного подручника уже давно не існує, навіть офіційного. Це і увогалі його не повинно бути. А у кожних подручнику треба абзац про те, як ці події викладаються у подручниках інших країн.
Германія, наприклад, має біля 20 різних подручників, і наставник історії вибирає те, що, ну, для його, на його думку, ліпше. Не повинно бути одного подручника. Повинно бути шмат подручників, шмат версій. Інше справа, що є якби одна концепція історії національної. Її випрацьовує ведучі деякі установи. Як правило, в Європі це університети випрацьовує. І, звісно, литовська концепція. Концепция от польской, как небо и земля отрозняются, как украинская от нашей.
Сказал в интервью Радио Свобода историк и археолог Олег Трусов.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и праз интернет.
Skype, автоотказник, Свобода Радио.
Вы слушаете «Живую свободу». С вами Сергей Обломейко. И зараз на черзе наше опытание. Чи удается вам жить на одну пенсию? От чего доводится отмовляться, каб хапило грошей до наступной пенсии? Отказывают жихары городни сталого веку.
Пенсия мизерная. Пенсию дали мне за 42 года. Зачем я имею 2800, даже меньше, 2700. У меня есть в Америке друг, тоже пожилой. Он каждый год куда-то ездит. А я уже позабыл, куда поехал. Ну, куда я поеду, если путевка 5 миллионов стоит? Родина, где родился, Сибирь. Уже 20 лет туда не ездил, потому что 1,3 миллиона туда, 1,3 миллиона обратно.
Вот как ушла в 60 лет, так не работала. На даче только работаю. Ну, то есть овощи свои. Вот. А так, ну, хватает, ну...
Живу, существую. Вы представляете, какая сейчас жизнь? И кто работает, и кто на пенсии. Ничего хорошего. Какая жизнь? Существуем, доживаем, так сказать. И главное, что мы еще вдвоем пенсионеры. А вот если бы я один, то я уже не знаю как. И за квартиру, и за все. А так, две пенсии мы получаем. Почти что 5 миллионов вот на двоих. Уже более-менее что-то.
У нас есть деревня дом, поэтому мы там живем с мужем в деревне, но вдвоем нам на двоих хватает. И картошечка своя, и бурачки, и морковка, и все свое. И яблочки, и игрушки, все, и сливки, все есть свое. Так что уже нам легче в деревне прожить. В городе я не знаю.
Такие отказы мы отримали у городе на питание, ци удается вам жить на одну пенсию. А зараз час на мовные парады от Юрася Бушлякова.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
У лісте на адрес «Живої мови» один з наших слухачів поцікавився, як правильно по-білоруску. Жили при советах або за советами. Поводле сучасных нормов, правильно и так, показываючи на эпоху, час, период, на протягу яких нечто отбывалось або отбывается, выкористовываем конструкции «як» с приназовником «при», так и с приназовником «за». Можем сказать, что Грунвальдская битва отбылася при Витовту або за Витовтом. На сполучениях с словом «за» треба спиниться подробязней, тут махчимое розное керование. Найчастейшая сегодня нормативная конструкция, у якой с приназовником «за» сполучается форма творного склону назовника. «За Витовтом», «за королем», «за царом», «за советами». Говорить по-белоруску «не за нами это сталося», «не за нами и перестанья». Параллельно с получением «за советами», как выразить то самое значение, махчимое, хоть и довольно редкие в литературном мовлении, еще две конструкции. У них назовник при слове «за» стоит у формах родного и виновального склонов. «За советов» и «за советы». «За живота своего добро чини». Гэты сказ с китабаў помнікаў беларускай мовы, пісаных арабіцаю. «За Польшчу яны тут добра жылі, а цяпер выехалі». «За маю памяць гэтага не было». Тут ужо ілюстрацыі з мовы мінулага стагоддзя, слоўніка беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. «За живота» – тут родны склон назоўніка. «За Польшчу» Винавальный склон. При конце вертаюся до цитованного на початку питания. По-белоруску можем сказать, что жили при советах або за советами. Махчимое так само с получением «за советов» и «за советы».
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделка до пятницы.
Это радио «Свобода», и зараз письменник Альгерд Бахаревич представляет свой погляд на одну из исторических дат завтрашнего дня. 2 кастрычніка 1872 году у 20:45 чалавек, якога звалі Філіас Фог, у суправаджэнні свайго слугі Паспарту выехаў з Лондону і ўзяў курс на ўсход. А 21 снежня 1872 у 20:50 чалавек на імя Філіас Фог у суправаджэнні свайго слугі Паспарту ў Лондон вярнуўся. Між гэтымі падзеямі змясціўся цэлы раман. И, по сутности, свет зрабился круглый только после ягоной апошней кропки. Бо коли звычайный британец может довести гэты факт, абсолютно им не переймаючыся, значит круглость не аспрэчыць уже никому. Бо Филиас – архетип британца. Это был самый неторопкий и одночасово самый аккуратный человек на свете. Само собой зразумело, что такий человек жил самотно и, так бы мовить, поза всялякими громадскими сувязями. И он ведал, что у житті межволі доводится, як той казав, тертися між людей, а трэнні замаруджвае рух, кутык ён і трымаўся асобна ад усіх. Паспрабуй загані такога ў рай. У карычневым яму не спадабаецца дызайн і фіранкі, у чырвоным кухар і ранішнія газеты. І ніякай ідэалогіі, прашу вас, размова выключна пра джентльменства або ягоную адсутнасць. Як дэндзі лондонскі, это ж не пра адзенне насамрэч сказана. Або толькі пра яго, не кранаючы больш важных фігураў. Падарожжа Фога – прыгожая прыгода. Аднак ён вандруе легальна, і там, дзе не хапае пашпарта, ён мае слугу з такім вось характэрным авіраўска-раўскім імем. І ўсё неяк улагоджваецца. Сам слуга ставіцца да Фога, як недалёкія розумам суседзі да эстонцаў. Таких живых малойцев, як мой господар, я бачу хіба што у музеї мадам Тюссо,
з захапленням каже паспорту. Это джиус самого першого вустра. Это планше, мушкетон, гримо і базен у одной непозбавленной гумору і мужності особи. Щаслівая помилка Пога, думаючи, що проіграв заклад, ён його виграв, і все дякуючи недосконалості світу, який дозволяє економити час, але тільки вандровникам, сутикається з поліцейською помилкою. І гэта галоўная іронія Вернавага твору. Спрабуючы спаборнічаць са светабудовай, Лестрейды заўжды терпяць паразу, а Голмсы з'язджаюць у свае Райхенбахі. Васковая фігура атрымлівае кулю ў скронь, але на дзень раней, чым трэба. Мадам Цюсо ганарылася б такім экспанатам. І ангельская каралева таксама.
Што было заўтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг.
А зараз Олена Радкевич знову нагадає основні події цього дня у Білорусі.
Папа Францішек виказав заклапоченість льосом затриманого білоруського ксенза Владислава Лазара. У Білорусі все більш активно з високих трибунів гучить заклик увести податок з безпрацовних.
Я не розумію, з чого можна брати налог у безробітного, якщо він еле виживає і так, на грані, виживе він, не виживе. Чого буду платити налог? В колхозі я там заробляю копійки, щоб прожити, і все. Раніше все время говорили, з багатих нужно брати, що у них багато денег, а тепер з безробітних – це взагалі якийсь ідіотизм, по-моєму.
Отепление у минских квартирах начнут включать только 2 кастрышника, хоть по надворье повинны были у минулую субботу. Первая кастрышника культурницкая компания «Будьмо белорусами» означает свое пятигодие. У Беларуси начался месяц польской литературы. Беларусь на 60-м месте у рейтингу Украины, где лепш сустреть старость. На первом месте Швеция.
Пенсия мизерная. Пенсию дали мне за 42 года. За 7 имею 2800. Даже меньше, 2700. У меня есть в Америке друг, тоже пожилой. Он каждый год куда-то ездит. А я уже позабыл, куда поехал. Ну, куда я поеду, если путевка 5 миллионов стоит?
28 кастрычника. Генеральная ассамблея ООН разглядит питание с правами человека у Беларуси. Справоздачу подрыхтовал спецдокладчик Рады ООН «Право у человека» Миклош Харасти. Беларусь першая кастрычніка павялічыла экспортныя пошліны на нафту і нафтапрадукты, што вывозяцца за межы тэрыторыі мытнага звязу. У Менску на 90-м годзе жыцця памёр філёзаф Мікола Круковскі.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз Данчык выбірае.
Ацэнскі! Ацэнскі! Won't someone help me find my basket and make me happy again and again?
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привет, шановные слухачи. У гэты дзень у 1935 годзе нарадзілася славутая брытанская артыстка і спявачка, гераіня першай сцэнічнай пастаноўкі «Мая цудоўная лэдзі» і фільмовай адаптацыі «Гукі музыкі» Джулі Андрюз. На жаль, некалькі гадоў таму, у выніку аперацыі пасля выяўлення вузлоў на галасавых звязках, Джулі Андрюз страціла сваё крыштальнае сапрана. Цяпер Андрюз абмяжоўваецца толькі драматычнымі ролямі, але, на шчасце, многія з ейных музыкальных роляў захаваныя на грамзапісах. Такім чынам, сёння слухаем Джулі Андрюз у ейнай дэбютнай ролі Элайзы Дулітл з мюзіклу «Мая цудоўная лэдзі». Песня «I could have danced all night» – «Я магла б танцаваць усю ноч».
Bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to sit it down. Sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced all night. And still have been I could have screamed. I could have done.